xabaratay tusaalanku siinaya meesha aad kaga qaad.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Februari mwaka 2025, ambapo tunasikika kupitia redio zetu mashirika kote Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen huko nchini Kenya. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuwa na mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutajadili masuala mbalimbali, baadhi ya kiwemo mzozo wa DRC na Sudan, halikadhalika uhusiano baina ya Marekani na washirika wake wa barani Ulaya. Lakini wewe vile vile msikilizaji wetu una fursa ya kuzungumzia mada unayoiona ni muhimu kwako. Kwa hiyo tunakukaribisha mpaka mwisho wa matangazo yetu.
Na kabla ya hapo tutasikia habari za dunia. Kati ya habari nyingine ni kwamba rais wa Ukraine Vladimir Zelensky yuko hapa jijini Washington DC kukutana na mwenyeji wake rais wa Marekani Donald Trump.
Hizo ni habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya hii leo. Lakini kwanza kabisa, kama tulivyokuambia, tunaanza na habari za dunia. Zinasomwa hapa na mwenzangu BMJ Mwivi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mahakama ya juu ya Namibia leo Ijumaa imetupilia mbali pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka jana lililowasilishwa na vyama vya upinzani, hatua ambayo inatoa fursa kwa Netumbo Nandi-Ndaitwa wa chama kinachotawala kuwa rais kuanzia mwezi ujao. Chama cha SWAPO cha nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, ambacho kimetawala taifa hilo la watu milioni 3 kwa zaidi ya miongo mitatu, kilishinda uchaguzi wa rais na bunge mwezi Novemba. Vyama vya upinzani vilidai kwamba uchaguzi huo ulikuwa umeibwa na ulikuwa na dosari chungu nzima, na kwa hivyo ulikuwa batili kutokana na kuongezwa kwa muda wa kupiga kura kwa siku kadhaa, miongoni mwa masuala mengine. Jaji mkuu wa Namibia Peter Shivute aliamua kwamba uamuzi wa kuongeza muda wa upigaji kura ulikuwa halali na kutupilia mbali changamoto iliyoletwa na chama huru cha wazalendo wa mabadiliko IPC, ambacho kilishika nafasi ya pili katika uchaguzi huo. Kwingineko, mfumuko wa bei nchini Kenya umepanda kwa mwezi wa nne mfululizo hadi asilimia 3.5 mwezi Februari kutoka asilimia 3.3 mwezi Januari, kwa mujibu wa takwimu za ofisi hiyo zilizotolewa leo Ijumaa. Mfumuko wa bei kimsingi ulisalia kwenye asilimia 2 mwezi wa Februari bila kubadilika kutoka Januari, wakati mfumuko wa bei wa kawaida ulipanda hadi asilimia 8.2 mwezi wa Februari kutoka asilimia 7.1 mwezi uliotangulia, kwa mujibu wa ofisi ya kitaifa ya takwimu ya Kenya. Benki Kuu ya Kenya ilipunguza kiwango chake cha riba kwa mara ya 4 mfululizo hadi asilimia 10.75 mara ya mwisho, ikiwa ni tarehe 5 mwezi Februari, ikisema kwamba zilikuwa ni mbinu za kusaidia utoaji wa mikopo na kuimarisha ukuaji wa uchumi. Maelfu ya watu walikusanyika katika miji kote Ugiriki leo Ijumaa kudai haki yao wakati wa kumbukumbu ya mwaka wa pili wa ajali mbaya zaidi ya treni kuwahi kutokea nchini humo, huku wafanyakazi waliogoma wakisimamisha safari za ndege na usafiri wa baharini na wa treni. Watu 57 waliuawa wakati treni ya abiria iliyojaa wanafunzi ilipogongana na treni ya mizigo tarehe 28 mwezi Februari mwaka 2023 karibu na bonde la Tempe katikati mwa Ugiriki. Miaka miwili baadaye, changamoto za kiusalama zilizosababisha ajali hiyo bado hazijatatuliwa kwa mujibu wa uchunguzi ambao umefanyika hivi punde. Uchunguzi tofauti wa mahakama bado haujakamilika na hakuna mtu yeyote aliyepatikana na hatia kutokana na ajali hiyo. Maandamano makubwa yalipangwa katika miji mingi nchini kote na safari zote za ndege za kimataifa na za ndani zikasitishwa, huku wadhibiti wa ndege au safari za angani wakiungana na mabaharia, madereva wa treni, madaktari, wanasheria na hata waalimu katika mgomo mkubwa zaidi wa saa 24 ili kutoa heshima kwa waathiriwa wa ajali hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yuko hapa jijini Washington kukutana na rais wa Marekani Donald Trump na kutia saini mkataba muhimu wa madini hii leo Ijumaa, huku Kiev ikijitahidi katika kurejesha uungwaji mkono wa Marekani katika kupambana na uvamizi wa Russia. Makubaliano hayo ambayo yamekuwa yakijadiliwa katika siku za hivi karibuni yanatarajiwa kufungua utajiri mkubwa wa madini ya Ukraine kwa Marekani, lakini hayajumuishi hakikisho lolote la usalama kutoka kwa Marekani, jambo ambalo limeikatisha tamaa Ukraine. Ni makubaliano ambayo yanatarajiwa kuipatia Washington haki ya kurejeshewa baadhi ya mabilioni ya dola kuharamia silaha zake zilizotolewa kwa Kiev kupitia mfuko wa uwekezaji wa ujenzi mpya unaojumuishwa katika mpango mzima wa uuzaji wa madini adimu ya Ukraine. Vikosi vinavyoshirikiana na jeshi la Sudan katika mapigano yanayoendelea nchini humo vilisema leo Ijumaa kwamba vimenasa kiasi kikubwa cha vifaa vya kijeshi kutoka kwa msafara ambao ulikuwa ukienda kwa kikosi pinzani cha Rapid Support Forces RSF huko Darfur kaskazini. RSF ilikanusha kwamba msafara huo ulishambuliwa na kuambia shirika la habari la Reuters kwamba taarifa kutoka kwa kikundi hicho haikuwa sahihi. Reuters haikuweza kuthibitisha madai hayo. Vikosi vya pamoja ambavyo ni pamoja na vikundi vya waasi vya zamani vilivyoshirikiana na jeshi la Sudan vilishutumu RSF kwa kuleta vifaa kwa ajili ya mashambulizi ya kiholela ya vitongoji katika mji wa Al-Fashir, eneo la mwisho la jeshi katika jimbo la Darfur, na Omdurman, pamoja na kambi za watu waliokimbia makazi yao ikiwa ni pamoja na kambi ya Zamzam.
Naam, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, ambapo kama tulivyokueleza hii leo katika vidokezo vyetu ni kwamba tutajadili masuala mbalimbali yakiwemo mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la M23 linaendelea kushikilia miji mikuu ya majimbo muhimu kwa taifa hilo, yani Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo hapo jana kulitokea tukio ambalo kundi la M23 linadai kwamba lilifanywa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali yenyewe ikisema la hasha, haihusiki na masuala hayo. Lakini vile vile tutaangalia mgogoro wa Sudan, ambapo wale wanajeshi wa akiba yani RSF wametia saini na washirika wake makundi mbalimbali katika maeneo ambayo wanadhibiti nchini Sudan kuunda serikali ya pamoja ya ushirika, ama unaweza kaita serikali sambamba. Lakini vile vile hapa Marekani, muda mfupi ujao tunaendelea kusubiri kuona mkutano baina ya Rais Zelensky, yani Volodymyr Zelensky wa Ukraine, atakuwa White House kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya kuzungumza mambo kadha wa kadha, lakini vile vile ripoti zikisema kuna mikataba inatarajiwa pengine kusainiwa. Lakini kubwa zaidi kwa hivi sasa ni namna ushirika uliopo kati ya Marekani na washirika wake wa Ulaya, hasa wakitofautiana katika kushughulikia swala ama mzozo, vita vya Russia na Ukraine. Wewe msikilizaji vile vile una fursa ya kuzungumza mada ambayo unaiona ni muhimu, tunaweza tukaijadili hapa. Kwa hiyo uwanja leo huko wazi kabisa. Ninayokaribisha, mimi naitwa Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi, na mpaka hivi sasa kwenye line ya simu tunao wageni wetu hii leo, Geoffrey Mwamburi, vile vile Dennis Konga. Geoffrey anatokea kule nchini Kenya. Tunaye vile vile bwana Dennis Konga, yeye aliniambia yuko kule mkoani Arusha, maeneo ya Monduli, na vile vile tutakuwa naye bwana Al-Katri Shamis kutoka hapa Marekani. Tunakukaribisha sana moja kwa moja, tukianza na swala labda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. BMJ, hili swala limekuwa kizungumkuti sana. Tumeshuhudia jana tukio hilo la milio ya risasi, mabomu. Kundi la M23 linanyoshia kidole serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na haya yanafanyika mara tu baada ya taifa la Rwanda kuwekewa vikwazo, kushutumiwa vikali na Uingereza na mataifa mengine kwamba linasaidia kundi hili la M23. Rwanda yenyewe inasema hapana, haihusiki. Sasa tukianza na bwana Dennis Konga, kwa kuangalia muktadha huu kwamba wakati tukio hili linatokea la mauaji hapo jana katika mji wa Bukavu, M23 inasema kwamba serikali inahusika, na serikali kidogo ina mashaka kwa sababu limetokea hili tukio mara baada ya viongozi wa M23 na washirika wao kumaliza mkutano wao, na bado kuna hali ya vikwazo kwa taifa la Rwanda. Nini unaona kipo kinazunguka hii songo mbingo?
Kwanza nitoe pole kwa wale ambao wamepata madhira na watu wamefariki, lakini wengine wamejeruhiwa vibaya. Ni jambo baya linapotokea katika nchi ya watu. Nchi yote inapotokea jambo hili haliwezi kukubalika na haliwezi kuwa ni sawa. Lakini mimi naweza tukaliangalia hili jambo katika muono wa namna hii. Kwanza ni hali yenyewe tu ya lile eneo la mashariki ya Kongo halijatulia. Ilikuwa Goma, ikawa sasa imekuja kwenye mji huku upande mwingine, mji wa Bukavu. Naweza kuona kabisa, na huu ni mkutano ambao ulikuwa umefanyika, na baada ya viongozi, unaona sasa inavyotengenezwa ni kwamba viongozi wa kundi la M23 walipoondoka ndipo hiyo hali ikatokea. Sasa je, hii ukiangalia ile nadharia ya kuna shaka ndani yake, unaweza kuona kabisa kwamba inawezekana kweli serikali ilihusika, inawezekana pia serikali ikawa haijahusika. Ni kwamba labda kuna mtu ndani anataka kutengeneza, kutafuta huruma ya watu wengi kwamba tunaonewa, tunavamiwa na vitu vingine kama hivyo. Lakini haiwezi ikachukuliwa kama ni kitu kizuri, kwa sababu ni watu sasa ni ambao wamepata madhara, sio wanajeshi, ni wananchi wa Kongo ambao wamepata madhara hayo. Je, ni mambo ya kuweza kufurahia? Hapana, sio mambo ya kufurahia. Kwa hiyo hii inazidi kuongeza mafuta katika zile taabu, katika zile shida ambazo eneo lile la Mashariki ya Kati na kunazipata, na hii haiwezi kuwa ni jambo la kufurahia kwa kweli.
Vipi bwana Geoffrey Mwamburi juu ya swala hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Asante sana. Shukrani, kweli nimekupokea kwa uzuri kabisa, na kama alivyotanguliza mwenzangu, ni pia tu masikitiko yangu kwa wale ambao kwamba wameweza kuathiriwa na visa hivyo. Lakini kiangalia ni kwamba ni mzozo ambao umedumu kwa kipindi kirefu sana, na vile vile pia umeweza kuchangia kuvutia pia vile vile pia mataifa ya magharibi kuweza kujaribu kuweza kuingilia kati. Lakini alivyotaja mwenzangu ni swala nzima kuhusiana na mambo tofauti tofauti, kwa sababu ukiangalia kikubwa zaidi ambacho kinatumiwa sana sana ni rasilimali ambazo zipo katika taifa la Kongo, na ukiangalia vile vile pia ni suala zima la Uingereza, kwa sababu kwamba ni interest ya kuona ya kwamba rasilimali zipo na tutazidi namna gani. Lakini naweza kutaja tu kusema ya kwamba manako kuangalia taifa la Rwanda limekuwa likitajwa sana labda kuweza kusupport ama labda kuweka nguvu katika lile kundi la M23. Kwa hivyo ni masikitiko makubwa sana kuona ya kwamba watu wanazidi kupoteza maisha yao na amani vile vile pia inazidi kukosekana. Kwa hiyo natarajia kwamba mwafaka utapatikana ili kuweze kuwa na utulivu, kwa sababu kusipokuwa na utulivu ina maana ya kwamba hakutakuwa na chochote na kwamba taifa kinaendelea, mwananchi mwenyewe pia hata kuwa na uhuru wa kuweza kuishi kwa njia ambayo kwamba inakuwa ni nzuri.
Naam, asante sana Geoffrey Mwambari na bwana Dennis Konga. Kabla ya kumkaribisha bwana Shamis, moja kwa moja twende kwa msikilizaji. Msikilizaji wetu, karibu. Utuambie unapiga simu kutoka wapi na nini maoni yako.
Asante sana. Kwanza unasema na Morris Chogo kutoka Kenya mjini Mbale kwenye laini. So mimi ningependa kusema namna hivi kuhusu haya mambo ya DRC Congo. Tunaombea, tunataka hao watu waweze kupata amani, kwa sababu amani ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Wawachane na mambo na vita, warudi wajenge taifa lao, waweze kuimarisha uchumi wa DRC. Na hata sisi wa Kenya tutafurahia sana tukifanya biashara nao, kwa sababu tutakuwa tunajua sasa kuna amani katika mashariki ya East Africa. Lakini sasa tukisikia watu wanarumbana, watu wanapigana, tunahisi vibaya sana, kwa sababu ni ndugu zetu ambao inabidi tujaliane kwa hali na mali. So haya mambo ya madini wakaweze kukaa chini polepole, wakaweze kuelewana, hawa wa nini 23 waweze kuweka mabunduki chini ili watu waweze kukaa katika amani, na tutashukuru sana. Ni Morris Chogo nikiwa Kenya, Vihiga, Mbale. Barikiwa sana.
Ubarikiwe na wewe bwana Morris Chogo. Basi Shamis, karibu sana, na najua japokuwa uko Marekani hapa utakuwa unafuatilia pia yanayoendelea kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Neno lako ni nini juu ya mgogoro wa Kongo?
Mimi nafikiri imefika time sasa kwa nchi za SADC na East Africa kwanza wawe na kikosi cha ulinzi cha East Africa, sababu kuwa na ile policy ya kwamba ikipigwa Tanzania imepigwa East Africa, ikipigwa Kenya imepigwa East Africa, ikipigwa Uganda imepigwa East Africa, ikipigwa Kongo au Burundi. Hii ni mafunzo makubwa kwa East Africa, kwa sababu mgogoro una involve pia wale watu ambao ni member wa East African Community. Kwa hiyo hapa kuna somo kubwa ambalo unahitajika kuwa na mjadala mpana, nachokiona mimi, kwa sababu maisha watu wanapotea, ndio kuna rasilimali na waniwa za madini na nini, lakini future East Africa kwenye mgogoro huu inahitaji kuzungumzwa kwa kina kirefu na watu wanaofanya research na wanasiasa na wanadiplomasia na watu wa ulinzi. Ni kitu ambacho kikubwa sana kifikiriwe kwa future East Africa, kwa sababu huwezi kuwa na strong East Africa iliyokuwa na uchumi nzuri na usalama kama utakuwa nyinyi wenyewe mnaanza kuvutana kwa makundi na kuuana na kuanza kuwania madini kwa kutumiwa na watu makundi ya nje. Wanasiasa wa East Africa, ifike time viongozi wa juu waunde kikosi kazi cha East Africa kitakachoweza kutuliza amani popote pale wanapoingia dudu wote kutaka kuleta fujo au kuharibu amani. Hii ndio mimi ninachokiona. Vile vile uwe na kituo cha kufanya cha East Africa cha kufanya research kuangalia cha migogoro, kwa migogoro, sababu tadi kinachofanyika haya mambo ya Nyamulenge toka kuangalia speech za mwalimu na viongozi wengine hizi juzi nilikuwa nasikiza hapa, alikuwa balozi wa Tanzania hapa Washington DC mama Mulamula anaeleza kina kirefu cha migogoro cha Nyamulenge. Imefika wakati sasa wanasiasa wa Afrika watie vitu kwenye action. Tamam, haiwezekani watu wanasafa wanauliwa, athari ya uchumi pia na mambo mengi. Imefika time kwamba East Africa wakitaka wajitathmini wanasiasa wa juu, kwa sababu hatuwezi kuwa na East Africa ambayo ina migogoro tu kila siku.
Asante sana Bwana Shamis kwa kueleza hayo na utangulizi wao. Nadhani pia tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Tueleze jina lako na unapiga simu kutoka wapi?
Asante sana Sauti ya Amerika. Huyu ni Madakwang Vincent kutoka Kenya, Kapenguria. Nadhani nitaongelea huyu kiongozi wa M23 ambaye kikosi kwanza iliasishwa tarehe 23 mwezi wa 3 2009, ambaye ni kikosi ambaye imekolea na ikakomaa kulingana vile tumefuata ripoti yake. Aliyeanzisha hii kikosi anajulikana kama Sultani Makenga, aliyezaliwa tarehe 22 1973. Akawacha shule kama ako na 17 years, akajiunga na kikosi ya Rwanda Patriotic Front, ambapo hiyo kikosi imekolea kufikia hiyo miaka ilifikia. Ni kinaye anakuuliza kwamba serikali ya Umoja wa Mataifa ilikuwa wapi ikawawachia muda huo wote mpaka hiyo kikosi ya M23 ikakomaa kiasi hiyo? So hiyo ni kufeli kwa Umoja wa Mataifa. Ingelikuwa imesuluhisha hiyo vita ya M23. Ni aibu sana watu wetu wa Afrika wateseke ilhali kuna pesa inatengwa kwa worldwide yenye inafaa isaidie watu wenye naathirika na vita na vitu vingine vyote. Tunaomba kama Afrika isiteseke na isiangaike ilhali kuna kikapu ya dunia yenye inatoa msaada ya usaidia watu wanaathirika na vita na mambo mengine mengi. Video yenye inatoka Kigoma huko hairithishi dunia nzima. Hiyo inaashiria kwamba Umoja wa Mataifa imefeli katika kuangalia mambo ya vita na bunduki imesimamisha katika Afrika. Asante sana, ni mada kwangu kutoka Kenya, Kapenguria. Mambo bado ni mengi, lakini ni kwa muda ndosema asante sana.
Shukran sana kwa maneno yako hayo, yote yamesikika moja kwa moja na bila shaka ni maoni ambayo unayashikilia wewe msikilizaji. Kumbuka kwamba pia wewe unaweza kuchangia katika yale tunayoyajadili hivi leo. Nimeona Idi Ligongo baada ya kuweka hizi hoja kwenye kurasa wetu wa Facebook, watu wanazungumza sana kuhusu DRC. Karibu wasahau kwamba tulikuwa pia na mambo mengine tulitaka tuzungumze.
Ni kweli,
muhimu ni kwamba ni swala nyeti, ni swala muhimu na naona litaendelea kujadiliwa hapa. Lakini pia nafahamishwa kwamba tuna msikilizaji mwingine. Wakati nikimwambia Geoffrey Mwamburi akae standby kabla kufika kwenye saa 6 hapa Washington, nitakuwa nikikuuliza kuhusu mzozo huo ambao alizungumzia mwenzangu Idi Ligongo kuhusu Sudan kutia saini makubaliano ya kuunda serikali sambamba hapo Nairobi, na vile ambavyo umepokelewa mpango huo. Lakini kwa sasa, msikilizaji, karibu, sema jina lako, uko wapi, endelea na mchango wako.
Asante sana VOA. Kwa majina ni David Olelesere, niko Transmara, kaunti ya Narok, na nina swali ambayo ningependa kuuliza kutokana na hii vita ya Kongo. Nimeona ya kwamba wakati Iran imevamia Kuwait, Amerika imeingilia ikachapa Iran mpaka Kuweti kabaki kwa uhuru. Ni kipi kimefanyika ambayo siku hizi Amerika hawezi kuingilia na washirika wake kusaidia zile nchi ambayo nchi zingine zinaingilia kunyanyasa ama kusaidiana na waasi? Kwa maana mimi nikiona vile Rwanda inasemekana ndio inasumbua Kongo, ingefaa kama nchi zingine zinaingilia kijeshi na wapige hizo nchi mpaka warudi katika njia ya kuheshimu demokrasia ya nchi zingine. Asante.
Naona kweli swali lako nitarirusha kwake Dennis Konga, alafu ndo tuzungumze mambo ya Sudan kwa haraka haraka. Kwa nini Marekani inaonekana kwingineko na wala sio hapo barani Afrika, hasa kuhusiana na mzozo wa DRC?
Uwezi kusema Marekani, hatuwezi kwenda moja kwa moja kusema tu Marekani haiwezi haiangalii swala la Kongo, lakini tunataka tukajikita kwa kusema imekuwa ni sehemu, tunataka kutumia lugha hii ya mtaani kusema ni shamba la bibi. Kwa hiyo nadhani na sisi wengine tulikuwa tukiwaza hivi kwamba labda ile amani ambayo inatafutwa sana kwenye maeneo mengi ya dunia haitakiwi ipo pale, kwa sababu kuna vitu ambavyo wanafaidika, yani makundi ni mengi yanafaidika pale. Unajiuliza kwamba kwa mfano unasema kuna makundi yenye silaha zaidi ya 120. haya yanatoka wapi, yanapata wapi hizo silaha. Kwa hiyo tunaweza tukaiondoa Marekani, lakini bado hatuwezi kuiondoa jumuiya ya kimataifa ambayo Marekani pia amekuwa ni sehemu ya hiyo katika kuangazia haya. Na ndio maana unagundua kwamba hata vikwazo vinavyowekwa, kwa mfano Marekani imeweka vikwazo kwa baadhi ya watu na kwa baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kule, Waingereza wamefanya hivyo, Wabelgiji wamefanya hivyo, kwa sababu gani? Ni mtikio ule ule, lakini hatuwezi kuiondoa nafasi ya Marekani. Inaweza isije moja kwa moja kama Marekani, lakini ikaja kupitia marafiki zake ambao wanamuona sawa na wao.
Shukran sana Dennis Konga. Kabla hatujamleta msikilizaji, nataka tuzungumze kifupi kuhusu hili swala la Sudan. Ulikuwa umetaja Idi Ligongo yale ambayo yameendelea. Kwa hiyo nimpe nafasi huyu Jeffrey Mwamburi, mwandishi wa habari wa Radio Citizen, pia huwa anachambua masuala mtambuka. Yale ambayo yamezungumzwa kuhusu Sudan kutia saini mkataba ambao ungeunda serikali sambamba yamezungumzwa sana kwa vyombo vya habari na kadhalika, lakini nitaka sana ugusie jinsi ambavyo serikali ya Kenya imejibu shutuma ambazo zimeelekezwa kwake kwa kuruhusu hao viongozi wa RSF kufanya hayo hapo Nairobi.
Shukrani sana BMJ Muridi, kwa kile umetaja vizuri sana. Manake kundi hilo la RSF liweza kukutana Nairobi, ilikuwa ni Februari tarehe 18 mwaka huu, na ilikuwa ni jaribio la kuweza kuunda ile Waingereza wanasema ni parallel government, na ilionekana kama Kenya kidogo ilikuwa ina violate ama labda kuweza kukiuka zile haki ama utaratibu na accountability ya kujaribu kutuliza amani katika taifa la Sudan. Na ni swala ambalo kwamba limezungumzwa sana na nakumbuka majuzi alikuwepo ama yule ambaye anajulikana kama People's Liberation Party, kiongozi wa PLP ambaye ni Martha Karua, ambaye pia alikuwa ni mgombea mwenza wa Raila Odinga katika uchaguzi uliopita. Aliweza vile vile pia kuzungumzia hilo swala, akisema ya kwamba labda ama akiquestion labda huenda Rais William Ruto anataka labda kuweza kutumia katika minaji na kuweza kusalia madarakani, na kushangaa ni kwa nini tukio hili liliweza kuchukuliwa. Na nayosema ya kwamba kidogo Kenya imeonekana imekuwa katika shinikizo kubwa sana kutokana na hiyo. Kumbuka kwamba Januari tarehe 7 serikali ya Marekani vile vile iliweza kusanction yule kinara wa RSF ambaye ni Mohamed Ahmad Dagalo Musa kwa juhudi zake za kuweza kuona kwamba ama kuweza kudisable hali ya usalama katika taifa la Sudan. Kwa hiyo ukiangalia ni shutuma ambayo kwamba zimekuwa zikielekezwa, kuna viongozi ambao wanadhani ya kwamba labda kukubaliwa kuweza kutengeneza ama kuweza kufanya kikao kile labda ni mbinu ya rais kuona kwamba labda anatumia kuweza kuwa madarakani. Wengi wameweza kuhoji zaidi. Kwa hiyo ni swala ambalo kwamba linachukuliwa kwa mitazamo tofauti.
Asante sana Geoffrey Mwamburi kwa kueleza kwa kina hayo yote, na bado tutaendelea kulizungumza hili swala na vile vile tunaye hapa bwana Dennis Konga, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, alikadhalika Al-Katri Shamis tunaye vile vile kutoka hapa Washington DC tunaye kujadili haya yote. Msikilizaji, usidhani tunazungumza tu masuala haya, yoyote yale ambayo wewe unayaona ni muhimu kwa kipindi hiki unaweza ukayaleta hapo ukayagusia, basi tutayajadili na kukupa kwa kina yale ambayo yanapaswa kutakikana. Lakini vile vile wakati huo mambo yakienda, tunaona muda unakimbia kulikweli, na tuanze kujiandaa kukamilisha sehemu yetu ya kwanza ya matangazo yetu. Kama unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na leo Ijumaa tunakuwa na utaratibu wa kuwa na mjadala, yani live talk, tukizungumzia masuala muhimu ambayo yanazunguka ulimwengu wetu. Mimi naitwa Idi Ligongo, Sipo peke yangu, niko na mwenzangu hapa BMJ Muridhi kukuendeshea mjadala wetu. Basi tunapumzika kwa ufupi tu na kukamilisha matangazo yetu kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya redio. Muda si mrefu ujao tutarejea kwa sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk. Mimi naitwa Idi Ligongo na hii leo tunao wachambuzi wetu hapa, Geoffrey Mwamburi, Dennis Konga na Al-Kathri Shamis, ambao tunajadili masuala mengi tu, na tumeshagusia mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi sasa tunaendelea kuangazia mzozo wa Sudan. Bwana Mwamburi ametoa maoni yake na kueleza kwa kina juu ya kile kinachoendelea. Vile vile tuna msikilizaji kwanza kwenye line ya simu, tumpe na fursa alafu tuendelee. Karibu msikilizaji wetu, na tueleze jina lako, unapiga simu kutoka wapi? Na
kwa majina naitwa Lapa Nikikete, natoka mahali panaitwa Sango, niko area naitwa Malakisi, kaunti ya Bungoma. Langu ni kusema ya kwamba mwelekeo wa inji umekuwa mbaya sana, kwa sababu ukabila, makabila, inji kama Kongo ina kabila nyingi, inji kama Tanzania ina kabila mingi, lakini uongozi wa Tanzania ulikuwa bora sana ukaunganiza wa Tanzania wakakosa ukabila. Inji kama Kenya ukabila tupu. Kwa hivyo ningezima taifa ambao ilitawala hii koloni kama ya Kongo ya Ufaransa. Wafaransa wangekuwa mbele sana, waende mahali kama Koma wakomeze umwagikaji wa damu, kwa sababu hata ukiangalia hii kikosi ambao kiko kinapigana hii vita, hatuwezi kupigana mpaka kifike Kinshasa. Kinshasa ni mbali sana. Ni hawa watu wanapigana, lakini wanaua watu wao, hawajui wako wanaua watu wao kwa wingi sana, kwa sababu ni ukabila wa ukabila ndio unafanya. Kwa hivyo sikika kitu gani itafanya Afrika ikwishe na ukabila. Na ukiangalia hivi kama Sudani ni mambo ya kukosa kukosa uaminifu. Watu waliungana kwenda kufanya jambo moja, lakini wakafika mahali uaminifu ukakosa, wakarudiana sita. Sasa hata uaminifu nao uweko. Mimi nimeshindwa hata na vile inji hizi zinakaa. Ni hayo tu, Mungu awabariki.
Asante sana, asante sana. Naam, umesikia hiyo ya kwanza, zungumzia matatizo mengi na kama nilivyomuelewa ya Afrika. Yanachangiwa na masuala ya mambo ya ukabila. Kule ukienda Sudan Kusini pia kuna changamoto hiyo. Mzozo huu ambao tunazungumzia wa DRC vile vile una viashiria vya ukabila.
Na sijui kwa nini Idi Ligongo huyo msikilizaji alipofika kuzungumza kuhusu Kenya, pale mwisho alisisitiza sana akisema ni ukabila
mtupu.
Tupu.
Kwa hiyo ndivyo mambo yanavyokwenda. Basi sawa, wakati tunasubiri kumsikia msikilizaji mwingine, tukusikilize bwana Shamis, vipi huu mgogoro wa Sudan kwako? Nini maoni yako? Bwana Shamis, kama unatusikiliza. Basi naona labda bwana Shamis yuko mbali kidogo. Vipi bwana Konga Dennis? Hebu tueleze nini maoni yako juu ya huu mgogoro unaoendelea? Tunajua RSF walikuwepo na washirika wake kule Nairobi, wakaweka saini makubaliano ya kuunda serikali. Serikali ya Sudan kupitia waziri wake wa mambo ya nje ambaye anaungwa mkono na jeshi la Sudan wakapinga vikali, halikadhalika Misri ambaye ni taifa mdau mkubwa sana katika siasa za Sudan. Nini ambalo unaona limetanda ama limegubika taifa hili?
Unajua, ni bahati mbaya kwamba tumekuwa tunafanya ile utengenezaji wa nchi kama ni jambo rahisi, na tunasahau nafasi ya wananchi wenyewe, tunasahau nafasi ya serikali ambayo inakubalika na mataifa mengi. Kuna sifa za namna gani nchi itatakiwa kuwa nchi, au tunasema state itakuwa itakavyoweza kutambuliwa. Ukiacha swala la mipaka, utazungumza swala la watu, utazungumza habari ya kuwa na serikali ambayo ni thabiti, lakini kuna nyingine ambayo ni kutambulika na mataifa, kuwa na uwezo wa kuweza kushirikiana na mataifa mengine kwa kutambuliwa na mataifa mengine. Mimi nilishtuka kusikia RSF eti wanaenda kutengeneza serikali. Nikaanza kuwaza kwamba sasa hii serikali itakuwa ina mashiko gani, kwa sababu tulikuwa tunatarajia kwamba ule mlongo wa kuleta amani ungeweza kwenda katika mfumo ambao uko wazi. Lakini unaposema unatengeneza serikali halafu tena bado mambo hayajatulia nyumbani, inaleta vurugu. Na unaweza kugundua kwa sababu Afrika zaidi ni akina mama, watoto sasa hivi hawaendi shule, unaona sasa hivi ubakaji umekuwa ndio silaha ya kivita, na mambo ni mengi, kiasi ya njaa, ukiangalia ukosefu wa maji, madawa, namna ya kufika maeneo mengi inakuwa ni kazi. Naona kila siku hawa wanajishifia hivi, unaona wanasema kuna silaha zinaingia kutoka wapi? Kuna jambo la ajabu. Bado nasikiza ule mpango wa amani ungekuwa ni jambo la kuweza kutilia mkazo sana, kuweza kuzikutanisha hizi pande mbili, pande ya jeshi na pande ya hao wanamgambo ambao wamegeuka kuwa ni waasi katika serikali ya Sudan.
Naam, msikilizaji, ni matangazo ya Live Talk yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama alivyosema mwenzangu Idi Ligongo, kumbuka pia wewe unaweza kuchangia moja kwa moja hapa kwenye kipindi. Kwa sasa tuna msikilizaji tayari, nimefahamishwa mwelekezi wetu ni Ochieng George, lakini namwacha mwenyewe ajitaje na aseme yuko wapi kisha achangie. Karibu.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, kwa sasa nikiwa katika kaunti ya Siaya, mwisho kabisa wa kaunti ya Siaya, karibu na mpaka na Uganda. Nikizungumzia kuhusu ukosefu wa amani ama hili swala la Sudan, ni kwamba mgogoro wa Sudan kulingana na mimi inaletwa na tamaa, na hasa ni tamaa ya uongozi ambao uliweza kuingia pale baada ya yule rais aliyekuwa rais wa Sudan kuondolewa madarakani. Na wao kukuja Kenya, baadhi ya vikundi kama RSF kukuja Kenya na kujitangazia kwamba wanataka kutengeneza serikali, sio jambo nzuri kulingana na mimi, na pia sio jambo njema kwa serikali ya Kenya kuwaruhusu kufanya hayo mkutano, kwa sababu haya makundi yote yanakosesha usingizi mwananchi wa kawaida wa Sudan, na ambaye pia ni Mwafrika ambaye akuna haki ya kuishi vizuri na kupata elimu. Kwa hivyo vita inapokuwa mahali, hakuna amani hapo. Kwa hivyo sijaweza kufurahia, nataka tu waweze kuzungumzia amani ili wakaweze kutafuta njia mbadala ya kuweza kusuluhisha mambo yao. Nikienda kwa hii mambo ya Kongo, pia mambo ya rasilimali isifanye watu kuchukulia maisha ya mwananchi kuwa ya mzaha, kwa sababu wewe unataka rasilimali fulani ambazo ziko chini ya ardhi. Sasa unajaribu kusambaratisha yule maisha ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo hao wote wanastahili kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwa amani, watoto wanasoma, wanawake wanapata fursa nzuri, na wanaume pia wanapata njia mbadala ama njia nzuri ya kufanya biashara. Asante sana. Ni Uchieng George nikiwa hapa Siaya County katika eneo la Nyanza.
Asante sana msikilizaji Ochieng George kwa maoni yako hayo. Nikirudi kwako Jeffrey Mwamburi hapo Nairobi, swala hili la Sudan kidogo hebu tupeleke, kwa sababu kuna kipindi fulani ambapo wakati Rais William Ruto chini wa mpango mzima wa jumuiya ya eneo hilo alipokuwa amechaguliwa kwamba ama alikuwa amependekeza kwamba yeye angekuwa mpatanishi, ikawa inazungumzwa kwamba anaegemea, na kufikia ambapo tumefikia sasa yaliyotokea weekend iliyopita, sijui kama hili lina uhusiano wowote na yale yaliyozungumzwa kutoka mwanzo kuhusu kwamba Kenya sio mpatanishi ambaye anaweza kuwa ako huru.
Asante kwa mara nyingine bwana BMJ Muridhi, na tukio ambalo kwamba tunalijadili ama kulizungumzia kuhusiana na mkutano ambao uliweza kufanyika kuweza kuunda serikali, ukiangalia kidogo umechora taswira ya mambo mengi zaidi ambayo kwamba yanamzunguka na kumzingira Rais William Ruto. Ni kweli kama ulivyotaja kwamba alitangia kuweza kuingia madarakani, alikuwa anaonekana kama kiongozi ambaye atakuwa katika mstari wa mbele kuweza kuleta mapatano katika mataifa ambayo kwamba kidogo hayajapata amani ama utulivu. Na kuna mambo mengi ambayo yanafungamana hapo. Ukiangalia ni kwamba sasa hivi kuna hili swala la ongezeko la misebe raia wa nje ambao wanaishi katika misebe taifa la Kenya. Majuzi tuliona pia katika ziara zake za kuweza kukagua miradi ya maendeleo katika upande wa kaskazini mwa taifa la Kenya, kaskazini mashariki, aliweza kuondoa vile vikwazo ambao kwamba vilikuwa vimewekwa kwa wakazi wa ukanda huo kuweza kupata vitambulisho na kutambulika kama wao ni wa Kenya, akisema ya kwamba labda sasa vile vikwazo vimeondolewa na haitakuwa na lazima mtu labda kuweza kupata barua kutoka kwa polisi kuonyesha kwamba wewe ulikuwa mhalifu ndio uweze kupata kile kibali cha moja kwa moja. Sasa mambo mengi yanaulizwa, watu wanahoji kwamba kwa nini hatua hizi zinakuja, labda njia mojawapo ya kuweza kujitengenezea njia katika uchaguzi ambao unakuja mwaka 2027. Nafikiri swala lingine pia ni kuhusiana na kilichojitokeza. Unakumbuka kuhusiana na swala zima ambalo kwamba liweza kujitokeza kuhusiana na ile kiongozi ama niseme Daktari Kizza Besigye. Ukiangalia ile wenyewe wanasema kwamba ni abduction, ndio kwamba ilihusishwa vile vile pia na kufanyika hapa jijini Nairobi. Kwa hiyo haya yote yani yana niseme kwamba yana mshirikisho sana rais. Labda ni mtu wa aina gani na msimamo katika mapatano yalikuwa namna gani? Labda nitakurejesha nyuma kidogo. Kwa hili swala la mkutano ambao kwamba uliweza kufanyika hapa Nairobi wa kundi lile kutoka la RSF, serikali yenyewe iliweza kukiri kupitia kwa Musalia Mudavadi. Kumbuka Musalia Mudavadi yeye ni wanasema ni mkuu wa mawaziri, wakisema kwamba ni kweli mkutano huo uliweza kufanyika na uliweza niseme kwamba kukiri kule kidogo kukaleta vurugu sana. Nasikia mkilizaji pale akisema kwamba ingekuwa labda ni kikao labda cha kuweza kufanya mapatanishi, serikali ingeweza kuweza kutengenezwa na ilhali fujo vile vile pia nazo zinaendelea, maswala kama yale kidogo haleki picha ambayo inakuwa nzuri. Kwa hiyo nafikiri kuna shirikisho kubwa sana kwa Rais Ruto, angalau kwa sababu kiangalia mataifa yanavyozungumza kilichojitokeza, mambo ambayo yanaendelea, inaweka pressure zaidi kwa Kenya kuona ya kwamba hususan Rais William Ruto na pia ndiye kiongozi wa nchi kuona ya kwamba ataweka vipi ahadi yake ya kuona ya kwamba atakuwa anaongoza mapatano wa mataifa ambayo kwamba yanazozana bila kuweza kuegemea upande mmoja.
Idi Ligongo, na asante sana Mwamburi, usiondoke tu, bado tuna muda. Nasikia tuna msikilizaji. Idi Ligongo, tukimaliza na msikilizaji labda umkaribishe, lakini naona Zelensky wamekutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu hapa. Moja ya masuala ambayo tulikuwa tumeweka kwamba tunaweza kuyajadili, Al-Katri, kama uko tayari, tuzungumze haya ya hapa Marekani kidogo, lakini kwa sasa tumkaribishe msikilizaji.
Msikilizaji, karibu.
Halo,
tunakusikia vizuri kabisa, karibu.
Mimi naitwa Jafeti Isidori kutoka wilaya Kalambo, mkoa wa Rukwa, nchini Tanzania. Kuhusu mgogoro wa DRC, mimi nadhani pande zote tatu, serikali, waasi wa M23 pamoja na viongozi wa Umoja wa Mataifa, wakae chini ili kutatua huo mgogoro, maana bila hivyo wengi ambao wanaathirika zaidi ni wananchi wa kawaida. Kwa mfano, ukiangalia hivi sasa mgogoro huo umeanza kuathiri hata nchi nyingine. Kwa mfano Burundi, sasa hivi wananchi wengi wa Kongo wanakimbilia Burundi. Lakini pia ukiangalia hata Rwanda yenyewe, kiongozi wake mkuu ambaye ni Rais Paul Kagame hataki kuonyesha ushirikiano mkubwa pamoja na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kwa hii inaleta mgogoro mkubwa sana ambao hauwezi kutatulika kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo ni vema basi hata mataifa pamoja na Umoja wa Afrika walione jambo hili kwa jicho la tatu, pengine kushinikiza hata majeshi ya waasi wa M23 pengine kuondoka, kwa sababu tunaona kwamba hivi sasa mingi ya Kivu inatekwa na wao wa M23, jambo ambalo linapelekea wananchi wengi kuathirika, shule nyingi kufungwa. Inafika hatua wanawake wengi wanapoteza watoto wao. Sasa jambo hili linaweza kuleta mgogoro mkubwa kwa nchi za Afrika. Asante sana.
Shukran sana msikilizaji na maoni yako hayo hapa katika Live Talk, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona mengi sana yanazungumzwa ni kuhusu DRC. Nafikiri tuendelee na mazungumzo hayo baadaye, ili tuta pia soma maoni ya wasikilizaji ambao wameandika kwenye Facebook. Lakini kwako Dennis Konga, kuna unasikia wale ambao wamezungumza sasa hivi kuhusu DRC, jambo ambalo pia linaibuka hapo. Katika wiki mbili hivi zimepita, kumekuwa na kauli ambazo zinatolewa kutoka kwa Umoja wa Mataifa na wadau wengine wakisema kwamba hali inaendelea inaweza kuwa ikafikia kiwango ambacho ni vita ambavyo vimevuka DRC au na Rwanda, ambayo ndiyo inatajwa sana, vikawa ni vya kieneo. Hii iwapo inaweza kutokea, inaweza kuathiri vipi nchi ambazo zipo hapo, na umesikia Burundi pia ikitajwa sana hapo?
Athari itakuwa kubwa kwa sababu ujue hawa ni mara nyingi tukizungumza utangamano wa Afrika, tukizungumza hata jumuiya ya Afrika Mashariki, watu wengi wao tunaangalia sana masuala ya kisiasa na pengine kiuchumi, lakini masuala ya kijamii huwa tunayasahau. Lakini nakwambia ukweli, Afrika ukienda kwenye mipaka ya hizi nchi watu wanaingiliana sana, kwa maana ya kwamba kuna kuuziana bidhaa, kuna kutembeleana, watu wa upande huu wanakwenda upande mwingine kwa huru, hasa pale ambapo kunakuwa hakuna hizi rupture na migogoro na vita. Kwa sababu inapotokea vita sasa hivi katika eneo lile, kuna nafasi kubwa sana ya masuala mengi yakaguswa na yakapelekea migogoro. Kwa mfano, unaweza kaona ukiangalia suala la mji wa Goma na baadaye mji wa Bukavu, utagundua kabisa serikali ya Burundi ilikuwa ina wasiwasi kwamba kama masuala haya ya M23 yatashuka na kuja upande wa mji wa Bukavu, itakuwa ni rahisi sana kuweza kufika katika mji wa Bujumbura ambao uko karibu sana na mpaka wa Kongo, kilomita chache sana. Kwa haya yote yanakuwa yanaletea hali ya sintofahamu kwenye usalama wa nchi hiyo. Lakini acha hiyo, kuna kauli nyingi ambazo zinahusisha serikali ya Gitega au serikali ya Bujumbura na serikali ya Kigali, ambao kuna namna ya kuwa na mashaka, kuna kuwa na wasiwasi katika mambo yanayotokea. Na huku usisahau jumuiya ya kimataifa imeendelea kuinyoshea mkono serikali ya Rwanda, kwa maana ya kwamba wao wanaonekana wanahusika mmoja kuweza kufadhili shughuli zile za M23. Kwa sababu hiyo inaanza kuleta ubaya, na ubaya mkubwa ambao upo ni kwamba hata nchi ya Tanzania pia inaweza kuathirika, kwa sababu kuna nafasi pia ya watu kutoka kule na kuwa wakimbizi katika nchi ambayo imetulia. Na nchi ni nchi gani? Nchi Tanzania, ambayo iko karibu kwenye mpaka huo. Kwa haya pia yanaweza kuletea madhara. Inaweza Tanzania isiingie kwenye vita moja kwa moja, lakini ikabeba yale matokeo ya vita ambayo yanaendelea kule mashariki ya Kongo, yakihusisha nchi mbalimbali.
Asante sana Bwana Konga. Sasa labda tuje kuzungumzia pia hili swala ambalo linaendelea hivi sasa juu ya Marekani na washirika wake wa Ulaya. Maanake kumekuwa kama kuna hali ya sintofahamu, jumuiya ya Ulaya au mataifa ya Ulaya, akiona kama vile rais wa Marekani wa sasa Donald Trump anaegemea upande wa Russia, lakini yeye rais pamoja na utawala wake unaamini upo katika harakati ya kuleta amani na kumaliza vita. Lakini upande mwingine hawaoni hivyo. Rais Zelensky yupo ikulu hivi sasa, alikuwepo waziri wa mambo ya nje wa Uingereza siku ya jana, alikadhalika
waziri
mkuu wa Uingereza, na vile vile kabla ya hapo kulikuwa kuna ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Na mgogoro huu ama vita hivi vya Russia na Ukraine vimekuwa vikiendelea. Rais Zelensky bado anasisitiza kwamba kuna haja ya Marekani kuendelea kuisaidia, lakini vile vile wiki iliyopita alitoa shauri kwenda kwa mataifa ya Ulaya kwamba ni muda muafaka kujiandaa kuendelea kukabiliana na Russia nje ya Marekani kwa sababu kuna hali ya sintofahamu. Tukianza na bwana Geoffrey Mwamburi, hili unaona linakwenda wapi sasa baina ya Marekani na washirika wake wa Ulaya? Geoffrey?
Naona tumempoteza Geoffrey.
Basi ngoja tuelekeze swali hili kwa bwana Konga. Dennis, karibu sana.
Asante. Unajua jambo hili linashangaa tu kwamba ni kwa nini jumuiya ya Ulaya, nchi za Ulaya hazikutambua hii. Maanake sio wengine tumetambua tangu zamani. Na wao wa Marekani wamekuwa wako wazi kusema kwamba wao wana maslahi ya kudumu, hawana marafiki wa kudumu. Kwa hiyo unaweza kuona hata ile fungamano lao la kijeshi la NATO lilikuwa linatumika zaidi kwa ajili ya manufaa ya Marekani. Kwa huo ndio kweli. Hata tunaweza tukasema hapa na pale nchi za Ulaya, jumuiya ya Ulaya ilikuwa inapata, lakini kwa sehemu kubwa ilikuwa inategemea sana nguvu ya Marekani. Kwa hiyo serikali ya Donald Trump imeingia ina muono tofauti. Na mimi naelewa kwa sababu hatuwezi tukazungumza habari ya utangamano wa amani duniani wakati kuna migogoro kama hii. Na tuache utani. Unajua ukizungumza Ukraine, ukizungumza Urusi, ni wazalishaji wakubwa wa chakula kwa sehemu kubwa, wazalishaji wakubwa wa vitu vingi vinavyotajika kwa maendeleo ya dunia, sio eneo la kwao tu. Kwa hiyo kama tutaendelea kuwa na hali hii, maana tulikuwa tunaletea mambo mengi. Kwa hiyo hii ya sasa hivi ambayo inatoka ya kuletea amani, mimi binafsi kwanza naiunga mkono, na tena nataka kusema imechelewa sana kwa sababu ni mambo ya wazi, na hata wataalamu wa siasa za kimataifa walionya kwamba kile kinachofanya na nchi ya jumuiya ya Ulaya na ikiongozwa na Marekani yeye ya kutaka kutanua mipaka ya umoja wa nchi za kujami za Ulaya NATO haikuwa sawa na Urusi aliamua alikuwa mvumilivu sana. Kwa uvumilivu uko umemshika shingoni akaona afanye kitu. Kwa hiyo hizi juhudi za sasa hivi na kuambiana kwamba kufono Zelensky anasema kwamba Ulaya ijiandae kushiriki kwenye vita ile itakuwa ni suala la ajabu kwa sababu hiyo nguvu hawana wa Ulaya. Haina shirika nyingi za Ulaya hazina hiyo nguvu ya kuweza kusaidia. Hata kama wanaweza kutengeneza silaha na kufanya biashara ya silaha kuendeleza vita, lakini vita hii inatakiwa iishe na dunia irudi katika sehemu ambayo ni nzuri na salama ya kuishi kwa viumbe wote.
Labda nikuulize Geoffrey Mwamburi, tulikuwa najua ulikuwa umepotea hapo kwenye laini ya simu, lakini tulikuwa tunaangazia viongozi wa Ulaya kutembelea hapa Washington mfululizo wiki hii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwa siku tatu zimepita hapo jana, nafikiri alikuwa pia waziri mkuu wa Uingereza, na leo yuko hapa Zelensky, Volodymyr Zelensky wa Ukraine, masuala ambayo yanawiana. Lakini kwako wewe, labda kama mwandishi wa habari, nataka tu waeleze wasikilizaji, je, jinsi ambavyo utawala wa Trump unaonekana kuelekea upande fulani, hilo linazungumzwa hapo barani Afrika, hapo Afrika Mashariki, hapo Kenya na kwingineko, au wanasubiri tu kuona itakuwaje alafu yazungumzwe baadaye?
Asante, nashukuru sana. Na niliona kwamba kuna mazungumzo ya simu ambayo kwamba niweza kufanyika kabla ya kuweza kuambia kile kikao kulikuwa na ile sababu kwamba Rais Trump aliweza kuzungumza bila shaka na mwenzake wa Urusi katika wiki ambapo kwamba zimeweza kupita kuhusiana na bila shaka mzozo mzima ambao kwamba unaendelea. Nafikiri cha muhimu zaidi ni manake development kubwa ni kwamba Trump amemwambia Zelensky kwamba mimi niko katikati kwa upande wote Ukraine na vile vile pia Russia. Kwa hiyo hakutaka kuweza kuonyesha msimamo moja kwa moja kwamba niko katika upande mmoja na naunga upande mmoja. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba nafikiri anajaribu kuweza kutatua shida hii kwa njia ya kidiplomasia. Lakini nafikiri kikubwa zaidi ni kuhusiana na niseme faida ambazo kwamba zinapatikana endapo mapatano yapo. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri sana aweze kuja na kuonea kwamba angalau anasaidia kuweza kupatikana kwa suluhu, kwa sababu kupatikana kwa suluhu ina maana ya kwamba mambo mengi zaidi yatakuwa yanafunguka zaidi.
Itakuwa sio vizuri kama tutafunga matangazo haya Idi Ligongo kama hatujaangalia michuano ya AFCON kwa wanawake, michuano ya kufuzu ambayo imekuwa ikifanyika tangu Februari 19 na imekamilika Februari 26 ambapo Ethiopia na Uganda pamoja pia Namibia na Eswatini, Tunisia na Kenya, Zimbabwe na Angola pamoja na DRC na Botswana, Togo na Djibouti walipambana vilivyo. Sasa kuelekea kwenye michuano hii ambayo baadaye hili zilikuwa ni qualifiers Idi Ligongo.
Naam, ni kufuzu na mpaka hivi sasa kwa upande wa ukanda wa Afrika Mashariki timu ambazo zimesonga mbele kwa raundi nyingine ni timu ya Tanzania pamoja na Kenya. Tanzania ilifanikiwa baada ya kuifunga timu ya Equatorial Guinea, lakini Kenya ilifanikiwa baada ya kuifunga timu ya Tunisia. Uganda yenyewe ikajikuta imeangukia kwenye penalty zikapigwa na Ethiopia na wakatolewa nje.
Na Burundi wakati ilicheza na Botswana nadhani walifanya vipi?
Burundi walifanya hawajafanya vizuri sana. Ehe, nao nafikiri wako nje ya hii michuano katika kufuzu kwa ajili ya wanaita AFCON.
AFCON yenyewe.
Sasa bwana Mwamburi, labda kwa haraka haraka, soka la wanawake la ukanda wa Afrika Mashariki unaliona linakwenda vipi?
Asante. Lakini naweza sema kwamba soka la wanawake Afrika Mashariki limekuwa kwa kiwango kikubwa sana na kama nilivyotaja matokeo yaliyopo, ukiangalia umetaja vizuri kwamba Kenya walimkalifisha Tunisia bao moja kwa sufuri kule ugenini, na ukiangalia niliangalia mchezo wao katika duru ya kwanza pale katika uwanja wa uwanja ule ambao kwamba ni wa Ulinzi Sports Complex, na walicheza vizuri japo kocha alikuwa chini ya shinikizo kuhusiana na baadhi ya maamuzi ambayo kwamba aliyofanya kuweza kuacha washambulizi wazuri akina Jean Kisikangwa kuweza kuanza katika ule mchezo na kutumia baadhi ya wachezaji wengine ambao kwa wana uzoefu, na nafikiri ile shinikizo iliweza kumpatia nguvu kuelekea katika mechi ya pili na akaweza kupindua kile kipigo. Ukiangalia pia Tanzania wamecheza vizuri sana, na ina maana kwamba pia wameweza kufuzu katika raundi ambayo inakuja. Kwa hiyo nayo sema kwamba soka limekuwa pakubwa sana. Kitu ambacho kwamba kinanifurahisha ni ukiangalia kwa mfano kama Kenya kuna wachezaji zaidi ya watano ambao wanacheza katika ligi ya Tanzania. Ukiangalia Corazon Aquino ni kiungo wa Rambe Sales, anachezea Simba Queens kule Tanzania. Ukiangalia Ruta Ingosi beki yule anachezea pale. Ukiangalia vile vile pia Wamboi winga yule anachezea pale. Kwa hiyo inatoa urahisi wa ule urali pale uwanjani, nakuta kwamba wanaonana vizuri. Kwa hiyo kimuktadha tunaweza sema kwamba soka limeweza kukua pakubwa sana. Ni masikitiko kuona ya kwamba Vitorio Gini watakosa michuano ya 2026 kwa sababu walifeli kuweza kupindua kile kipigo, na kuonyesha kwamba kama ni mabingwa waliokuwa mabingwa watetezi Vitorio Gini wameweza kuondolewa, basi inakuonyesha kwamba kwa kweli ushindani uko pazuri tu. Nafikiri kikubwa zaidi ni ile gap ambayo imekuwepo baina ya soka la wanaume na soka la kina dada kidogo.
Naam.
Naona kidogo imeanza kuwa kupungua. Kwa hiyo ni juhudi kubwa zaidi ambayo kwamba hususan Afrika Mashariki wanapiga katika soka. Napongeza sana.
Asante sana bwana Mwamburi, na basi sisi kutokana na muda tuseme tukamilishe mjadala wetu wa leo, yani live talk. Tukushukuru vile vile bwana Dennis Konga ambaye umekuwa nasi katika matangazo haya. Tukushukuru vile vile bwana Al-Katri Shamis, japokuwa sinaona mambo ya mawasiliano yamekwenda mrama, na vile vile bwana Geoffrey Mwamburi. Tuwashukuru wasikilizaji wote ambao umetupigia simu na kuwapigia simu na kutoa maoni yenu. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi. Shukran kwa kuwa nasi na Ijumaa njema.